Gepliyer azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 26-njy apreli hepdeniň tişenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Ermenistanyň ýolbaşçylary 25-nji aprelde Yerevanda awtobusda bolan partlamadan soň howpsuzlygy gözegçiligi güýçlendirýärler.
Muňa bombanyň sebäp bolan bolmagy mümkinmi diýip soralanda, polisiýanyň söýçüsi bu barada bir zat aýdardan entek ýer diýip jogap berdi.
Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşet Meredow Kabulda owan resmiýetler bilen gepleşip geçirdi.
Awganystanyň prezident idaratynyň söýçüsi Dawahan Menapalyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Türkmenistanyň daşary işler ministri Awgan prezidentine top proýektiniň taslamasynda bolan öňüňçilikler barada maglumat beripdir.
Türkmenistan 2-nji jahan uruşunda wefat bolan Merkezi Aziýaly ýetkerleriň birliğindäki ýadygärligine hormat goýmagy sorap, gyda ýurtlarynyň Germaniýadaky elçihanalarynyň bilelikden ýüzlenmesine goşuldy.
Resmi maglumatlara görä Berlin şäheriniň eteginde ýerleşen Triptow parkynda 2-nji jahan uruşu tamamlanmadan bir näçe aý öň öldürilen Sowet ýetkerleriniň 7200 çemesi jaýlanypdyr.
Şuň biz bu ýeleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegini baş Islamazdan ozul tiyadelikler bilen tanış bolun. Ukraina 26-njy aprelde Chernobyl ýadro elektr stansiýasynyň partlamagy sebäpli dören betbagçylygyň 30-njy ýyl dönümini belledi. Dünýäniň iň ýylgançy grajdan ýadro helakçylygynyň pidalarynyň hatyrasyna matam dawaralary we beýleki çäreler geçirildi. 30 ýyl mundan ozul Chernobyl ýadro elektr stansiýasynda bolan partlamanyň netijesinde radioaktiw maddaly howa Ukrainanyň serhetleriniň daşyna Orusiýa, Belarusiýa we demirgazyk Ýewropa ýaýrap. Matam çäresi Chernobyl helakçylygynda göçürilen işgärleri yerleştirmek üçin gurulan Slavutich şäherçesine geçirildi. Chernobyl elektrostansiýasynyň injeneri Vasil Markin bu tragediýa ömrümiz ötýänçe ýadymyzda galar, biz onu ýatdan çykaryp bilmeris diýdi.
Это трагедия до конца жизни мне будет. Я
Chernobyl töwereginde radiasiýa derejesi ýokary bolmagynda galýar. 2010-njy ýyldan beri zeper ýetirilen reaktoryň daşynda ägir tuly gora gurmak bilen işler geçirilýär. Goraň 200 tonna urany öz içinde saklamagy göz öňünde tutulýar. Zeper ýetirilen reaktoryň bölekleriniň ýumrulan ýagdaýynda radioaktiw serişdeleriniň ýene-de howa ýaýramagynyň howa tirlenmesi saklanýar. Iranly meşhur hudojnik we aktivist Atena Farkhadaniň aklawçysy öz müşterisiniň häkimetler tarapyndan tez wagtda boşadyljakdygyny aýtdy. Muhammad Mokhiminiň Associated Press agentligine we karikaturaçylaryň hukuklary boýunça halkara uramasyna 25-nji aprelde aýtmagyna görä, şikayetleri garaýan sud Farkhadiniň 12 ýyllyk we 9 aýlyk tutsaklyk möhletini 18 aýa çenli adaldypdyr. Bu bolsa onuň tez wagtda boşadyljagyny aňladýar diýip aklawçy bellädi. Mokhimi öz müşterisiniň türmeden boşadylmagynyň taýyk wagtyny Mälim etmedi. 2014-nji ýylda Farkhadani zinanlaryň çağı durmak meselesindäki hukuklaryny çäklendirýän kanuny kabul eden Iranly siýasatçylary geçi we maymun hökmünde şekillendirildigi üçin sud edilipdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Orusiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ýewropa bileleşigine howp hökmünde serelip onu goşatmaga çalyşýanlygyny aýtdy. Obama CBS News agentligine beren interwýusynda Ýewropanyň migrant krizisini mysal ýetirdi. Ýewropanyň siýasatynda aşy milletçilik ýaly dartkynlyk döreýär. Bu Ýewropanyň bütünlüginiň dargamagyna ýol açýar. Käbir halatlarda bu ýagdaý jenap Putin ýaly käbirler tarapyndan ulanylýar diýip Obama bellädi. Ol Orusiýanyň lideriniň NATO we Ýewropa bileleşigine howp hökmünde seýretmegi bilen ýalňyşlanlygyny hem bellädi. Meniň pikirimçe bu ýalňyşlyk diýip Obama, men muny onuň özüne de aýtdym. Hakykatda güýçli bütün Ýewropanyň güýçli we töwerekdaş üçin açyk Orusiýa bilen işleşýänligini hem munyň dogry hereketdigini bellädim diýip Obama sözüniň üstüne ýetirdi. Ermenistan tarapyndan goldanýan Dağlı Qarabağyň separatist güýçleri iki separatist eskeriň 26-njy aprelde ýerden söwüşýän taraplaryň arasyndaky kontakt liniýasynyň Azerbaýjan tarapyndan atlan okdan wepat bolanlygyny aýtdy. Әдірбеджанын ғорынмақ министрлігі өз қошынлырының сепаратистлерің позицияларына 24 ағыдың дуамында 100-ден ғоурақ кезек оқатанлығыны 26 апрелді тасиқлады. Ема министрлік Әдірбеджанын харвейлерінің Ерментітан тарапынан ғолданян көшілерің атан оқына жоғап беренлігін айтты. Апрель айының башында Дағлық Қарабақ 1994 жылды бағылашылан ерашықтан соңқы дөвірде ең көшілі зорлықлар білен 100-100 олды. Ерменстанның президенті Серж Саркисян 25 апрельді Ереванда автобуста олан партламадан соң қопсылығы өшлендірмек барады полиция көркөзме берді. Партлама зерарлы азынан 2 адам вепат болды ой 7-сі яраланды. Ерменстанның адытында шарияқдайлар министрлігі партламаның ақшам сағыт 10 төрігінде шәкәрің меркізіне олай яшайшы травың Халабиан көчесінде болынлығыны айтты. Кремлінің мәтбуғыт өкілі Дмитрий Песков Орсетің президенті Владимир Путиннің Өзбекстанның президенті Ислам Каримовың 26 апрельді Москвада кечірген душықлардың нәтижесінде әншіме документі қол чек-чектігіне хабар берді. Хорматлы радио дүңлейшілер, сіз күнің кәвір тәділіклері білен таныш болдыңыз.